Փողոցում գինովությունը նորից խփեց պոտպուրուչիկ դուբի գլուխը, քանի որ շատ տոթ էր։ Նա անկապ-անկապ ամեն տեսակ հիմարություններ էր դուրս տալիս։ Շվեյկին պատմեց, թե տանը Հելհոլանդից ստացած մի նամական իշ ունի, և թե հասունության վկայականը ստանալուն պես իրենք գնացել են բիլիարդ խաղալու, և դասարանական դաստիարակին չեն բարևել։ Ամեն խոսքից հետո նա ավելացնում էր.
«Հուսով եմ, ինձ ճիշտ կհասկանաք»։
«Միանգամայն ճիշտ», հաստատեց Շվեյկը։ «Դուք խոսում եք Բուդեյովիցիի թիթեղագործ Պոկորն ու պես. Երբ նրան հարցնում էին, թե այս տարի Մալշայում լողացել եք, պատասխանում էր. «Չեմ լողացել, սակայն այս տարի Սալորի լավ բերք է լինելու»։ Իսկ երբ հարցնում էին, թե այս տարի արդեն սունկ կերել եք, պատասխանում էր. «Չեմ կերել, բայց Մարոկկոյի նոր սուլթանը, ասում են, շատ արժանավոր մարդ է»։ Պոտպորուչիկ դուբը կանգ առավ և արտահայտեց իր համոզմունքներից մեկը ևս. «Մարոկկոյի սուլթանը կորած մարդ է»։ Ապա սրբեց ճակատի քրտինքը և պխտորված աչքերով նայելով Շվեյկին քրթմնջաց.
«Նույնիսկ ձմռանը այսպես չէի քրտնում»։ «Համաձայն եք»։ «Ինձ հասկանում եք»։
«Լիովին, պարոն լեյտենանտ, մեր թասի մոտ պանդոկը մի ծեր պարոն էր գալիս, երկնամասային վարչության ինչ-որ պաշտոնաթող խորհրդական, որը նույն բանն էր ասում. Նա միշտ ասում էր, թե զարմացած է ձմռան ու ամռան ջերմաստիճանների վիթխարի տարբերության վրա, թե զարմանում է, որ մարդիկ մինչև հիմա դա չեն նկատել»։ Գիմնազիայի մուտքի մոտ Շվեյկը բաժանվեց պոտպուրուչիկ դուբից, որը օրորվելով սանդուղքով բարձրացավ ուսուցչանոց, որտեղ տեղի էր ունենում զինվորական խորհրդակցությունը, և անմիջապես կապիտան Սագներին զեկուցեց, թե բոլորովին հարբած է։ Զեկուցման ընթացքում նա նստած էր գլուխը կախ, իսկ վիճաբանությունների ժամանակ երբեմն տեղից վեր էր կենում ու գոռում.
«Ձեր կարծիքը ճիշտ է, պարոն Այկ, բայց ես բոլորովին հարբած եմ»։
Դիսպոզիցիայի պլանը կազմվեց. Պորուչիկ Լուկաշի վաշտը նշանակվեց առաջապահ, պոտպորուչիկ դուբը հանկարծ ցնցվեց, ոտքի կանգնեց ու ասաց.
«Ես երբեք չեմ մոռանա, պարոն Այկ, մեր դասանանական դաստիարակին. թող երկար ապրի նա, երկար, երկար, երկար»։
Պորուչիկ Լուկաշը մտածեց, թե ավելի լավ կլինի սպասյակ կուներտին հրամայել, որ պոտպորուչիկ դուբին տանի և պարկեցնի ֆիզիկայի կաբինետում, որի դռանը պահակ էր կանգնած, որպեսզի ոչ ոք չկարողանար գողանալ հանքատեսակների արդեն կիսով չափ գողացված հավաքածուն։ Այդ բանի վրա բրիգադը շարունակ հրավիրում էր անցվոր զորամասերի ուշադրությունը։ Այդպիսի նախազգուշությունների սկսել էին դիմել այն օրվանից, երբ գիմնազիայում տեղավորված հոնվեդական գումարտակներից մեկը փորձել էր կաբինետը թալանել։ Հոնվեդներին առանձնապես դուր էր եկել հանքատեսակների հավաքածուն, խայտաբղետ բյուրեղները ու հրաքարերը, որոնք կոխել էին իրենց ուսապարկերը։ Զինվորական գերեզմանատան սպիտակ խաչերից մեկի վրա մի այսպիսի մակագրություն կա. «Լասլո Գարգան»։ Այնտեղ հավիտենական քնով ննջում է մի հոնվետ, որը գիմնազիայի հավաքածուն թալանելիս մինչև վերջ խմել էր սրվակներից մեկի սպիրտը, որի մեջ զանազան թունավոր սողուններ էին պահվել։ Համաշխարհային պատերազմը մարդկանց բնաջնջում էր նույնիսկ օձի թրմողիով։ Երբ բոլորը ցրվեցին, պորուչիկ Լուկաշը հրամայեց կանչել սպասյակ կուներտին, որը պոտպորուչիկ դուբին տարավ պարկեցրեց մի թախտի վրա։ Պոտպորուչիկ դուբը հանկարծ սկսեց երեխայանալ, բռնեց կուներտի ձեռքը, երկար զննեց նրա ափը, ըստ որում հավատացնելով, թե ափին նայելով կարող է գուշակել նրա ապագա կնոջ ազգանունը։
«Ձեր ազգանունն ի՞նչ է»։ «Հապա մունդիրիս ծոցագրպանից հանեցեք ծոցատետրս ու մատիտս»։ «Ձեր ազգանունն է, ուրեմն, Կուներտ»։ «Եկեք քառորդ ժամից հետո, և ես այստեղ ձեզ մի թուղթ կթողնեմ, որի վրա գրված կլինի ձեր ապագա կնոջ ազգանունը»։
Այդ ասելուց հետո նա սկսեց խռմփալ, բայց հանկարծ արթնացավ և ծոցատետրում ինչ-որ բան խզբզեց, ապա գրած թերթիկները պոկեց և նետեց հատակին։ Մատները բազմանշանակալից կերպով դնելով շրթունքներին, նա փատ ընկած լեզվով շշնջաց.
«Առայժմ դեռ ոչ, բայց քառորդ ժամից հետո ավելի լավ կլինի թուղթը բոլորել կապված աչքերով»։
Կուներտն այնքան հիմար էր, որ իսկապես քառորդ ժամ անց եկավ և թուղթը բացելով, կարդաց պոտպորուչիկ դուբի խզբզանքը. «Ձեր ապագա կնոջ անունն է Պանի Կուներտ»։ Երբ Կուներտը այդ թուղթը ցույց տվեց Շվեյկին, վերջինս նրան խորհուրդ տվեց դա լավ պահել. Պետերից մնացած այդ օրինակ փաստաթղթերը պետք է գնահատել. Խաղաղ ժամանակ զինվորական ծառայության մեջ դեռևս այնպիսի դեպք չի եղել, որ սպան իր սպասյակի հետ գրագրություն ունենա և նրան նույնիսկ պան անվանի. Երբ ըստ դիսպոզիցիայի ավարտվեցին առաջխաղացման նախապատրաստությունները, բրիգադի գեներալը, որին Հանովերյան գնդապետը այնպես փառահեղ կերպով շենքից վտարել էր, հավաքեց ամբողջ գումարտակը, հրամայեց քառանկյունաձև շարվել և ճառ ասաց. Գեներալը շատ էր սիրում ճառել, նա սկսեց դատարկաբանել, անկապ-անկապ դուրս տալ, ապա իր պերճախոսությամբ աշարը սպառելով հիշեց դաշտային փոստը.
«Զինվորներ»,
որոտաց նա, դիմելով քառանկյունաձև շարված զինվորներին,
«մենք մոտենում ենք թշնամու ճակատին, որից մեզ բաժանում է ընդամենը մի քանի օրվա ճանապարհ. զինվորներ, դուք մինչև հիմա երթի ժամանակ հնարավորություն չեք ունեցել ձեր մերձավորներին, որոնց թողել եք տանը, հայտնելու ձեր հասցեները, որպեսզի ձեր հեռավորները իմանային, թե որտեղ է պետք ձեզ նամակ ուղարկել, և որպեսզի ձեր թանկագին թողյալների նամակները ձեզ ուրախություն պատճառեին»։
Նա կապը կորցրեց, շփոթվեց և սկսեց անվերջ կրկնել «սիրելիները, հեռավորները, թանկագին մերձավորները, սիրելիները, թողյալները» և այլն, մինչև որ վերջապես այդ կախարդական շրջանից դուրս պրծավ այս ուշքու բացականչությամբ. Հենց դրա համար էլ ռազմաճակատում գոյություն ունի դաշտային փոստ։ Նրա ճառի մնացած մասի իմաստը մոտավորապես այն էր, թե բոլոր գորշ շինելներ հագած մարդիկ մեծագույն ուրախությամբ պետք է սպանդ գնան միայն այն պատճառով, որ ռազմաճակատում գոյություն ունի դաշտային փոստ, և եթե նռնակից որևէ մեկի երկու ոտքն էլ կտրվի, ապա նրա համար մեռնելը հաճելի կլինի, եթե միայն հիշի, որ իր դաշտային փոստի համարն է 72, և գուցե այնտեղ գտնվում է հեռավոր սիրեցյալներից ստացած մի նամակ և մի ծանրոց, որը պարունակում է մի կտոր ապխտած միս, ճարպ և տանու սուխարի։ Այդ ճառից հետո, երբ բրիգադինը վագախումբը հնչեցրեց հիմնը, կայսրին փառք հռչակեցին։ Առանձին խմբերն այդ մարդկանց նախրի, որը կոչված էր «Բուգի մյուս ափին որևէ տեղ մորթվելու», ըստ տրված հրամանների, իրար հետևից արշավի դուրս եկան։ 16-րդ վաշտը 5 և կեսին դուրս եկավ Տուրովա Վոլսկայի ուղությամբ։ Շվեյկը քարշ էր գալիս վաշտի շտաբի և սանիտարական մասի հետևից, իսկ պորուչիկ Լուկաշը ձիով շրջագայում էր ամբողջ զորասյունը, շուտ-շուտ վերադառնալով նրա վերջնածայրը, որպեսզի տեսներ, թե ինչպես սանիտարները բրեզենտով ծածկված սայլի վրա պոտպորուչիկ դուբին տանում են դեպի անորոշ ապագայում կատարվելիք իր նոր սխրագործությունները, և որպեսզի ժամանակը կարճեր զրուցելով Շվեյկի հետ, որը համբերությամբ կրում էր իր տոպրակը ու հրացանը, Ֆելդֆեբել Վանեկին պատմելով, թե մի քանի տարի առաջ որքան հաճելի էր քայլել Վելկե Մեզիրջիչի զորավարժությունների ժամանակ։ «Ճիշտ այսպիսի մի տեղ էր. Միայն թե քայլում էինք ոչ լրիվ կարգ ու սարքով, որովհետև այն ժամանակ մենք չգիտեինք էլ, թե պահեստի պահածոն ինչ բան է. Իսկ եթե որևէ տեղ պահածոներ էինք ստանում, ապա առաջին իսկ օթևանում լափում էինք, և տոպրակի մեջ դրանց տեղը աղյուսներ դնում. գյուղերից մեկում տեսչական ստուգում կատարեցին, և այդ բոլոր աղյուսները տոպրակներից հանեցին ու դեն գցեցին. դրանք այնքան շատ էին, որ ինչ-որ մեկը այնտեղ իր համար մի փոքրիկ տուն շինեց»։ Քիչ հետո Շվեյկը եռանդագին քայլում էր պորուչիկ Լուկաշի ձիու կողքով և պատմում դաշտային փոստի մասին։ «Հիանալի ճառ էր. իհարկե պատերազմի ժամանակ ամեն մարդու շատ հաճելի է տանից սիրագորով նամակ ստանալ, բայց ես, երբ մի քանի տարի առաջ ծառայում էի Բուդեյովիցիում, իմ ամբողջ զինվորական ծառայության ընթացքում ընդամենը մի նամակ ստացա, որը մինչև հիմա պահում եմ»։ Շվեյկը կաշվե կեղտոտ պայուսակից հանեց ճարպոտած մի նամակ և սկսեց կարդալ, ջանալով համակայլ ընթանալ պորուչիկ Լուկաշի ձիու հետ, որը քայլում էր չափավոր վարգով։ «Դու ստորգյադայ ես, ավազակ ու սրիկա. պարոն կապրալ Կրճիչը արձակուրդ էր եկել Պրագա, ես նրա հետ պարում էի Կոցանների մոտ պանդոկում, և նա ինձ պատմեց, թե իբր դու Բուդեյովիցի կանաչ գորտի մոտ պանդոկում պարում ես մի ապուշ բոզի հետ և թե ինձ բոլորովին մոռացել ես։ Իմացիր, ես այս նամակը գրում եմ արտակնոցում, ծակի մոտի տախտակի վրա։ Մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Քո նախկին Բոժենա։ Չմոռանամ ասել, որ այդ կապրալը քո հոգին կհանի։ Նա այդ գործում վարպետ է, և ես նրան խնդրել եմ, որ այդ բանն անի։ Եվ հետո չմոռանամ ասել, որ երբ արձակուրդ գաս, ինձ այլևս ողջերի մեջ չես գտնի։
Իհարկե,
շարունակեց Շվեյկը, մանրիկ վարգով տնկտնկալով պորուչիկի ձիու կողքին։ Երբ ես արձակուրդ գնացի, նա ողջերի մեջ էր։ Այն էլ ինչպիսի ողջերի։ Ես նրան գտա դարձյալ կոցանների մոտ պանդոկում։ Հետը ուրիշ գնդի երկու զինվորներ կային, և դրանցից մեկն այնքան ժիր էր, որ մի գլուխ ձեռքը կոխում էր նրա լիվչիկի տակ։ Կարծես ուզում էր այնտեղից, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, կուսության ծաղկափոշին հանել, ինչպես կասեր Վենցեսլավա Լուժիցկայան։ Մի այդպիսի բան է ասել մի 16 տարեկան ջահել օրիորդ Պարի դասի ժամանակ մի գիմնազիստի, որը նրա ուսը կճմթել է, աղջիկը լաց լինելով նրան ասել է. «Պարոն, դուք մաքրեցիք իմ կուսության ծաղկափոշին»։ Դե իհարկե բոլորը սկսել են ծիծաղել, իսկ աղջկա մայրը, որ նրան հետևում էր, տխմար օրիորդին հանել է բեսեդայի միջանցքը ու ոտքի տակ գցել։ «Ես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, եկել եմ այն եզրակացության, որ գյուղացի աղջիկները ինչքան չլինի, ավելի անկեղծ են, քան քաղաքի հալից ընկած օրիորդները, որ Պարի դասերի են գնում. Երբ մի քանի տարի առաջ մենք ճամբար էինք դրել Մնիշեկում, ես պարելու համար գնում էի Ստարի կնին և այնտեղ սիրաբանում էի Կարլա Վեկլովայի հետ. Միայն թե ես նրան այնքան էլ դուր չէի գալիս. Մի կիրակի օր երեկոյան նրա հետ գնացի լճակի ափը, և այնտեղ մենք նստեցինք ամբարտակի վրա. Իսկ երբ արևը սկսեց մայր մտնել, ես նրան հարցրի, թե արդյոք ինձ սիրում է. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ»։ Օդն այնքան տաք էր, բոլոր թռչունները երգում էին, իսկ նա սկսեց հռհռալ և ասաց. «Սիրում եմ աչքիս փուշի պես, համա թե հիմար ես»։ Եվ ես իսկապես այնքան հիմար էի, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ երբ դրանից առաջ նրա հետ զբոսնում էի բարձրահասկ արտերում, որտեղ մեզ ոչ ոք չէր տեսնում, մենք մի անգամ էլ չնստեցինք, իսկ ես միայն այն էի անում, որ նրան ցույց էի տալիս Աստծու տված այդ բարիքները»։ Եվ հիմարի պես գյուղացի աղջիկան բացատրում, թե դրանցից որն է հաճարը, որը ցորենը կամ վարսակը։ Եվ կարծես ի հաստատումն այն խոսքի, որ Շվեյկը ասաց վարսակի մասին, Զորասյան արջևից լսվեց նրա վաշտի զինվորների ձայնը։ Նրանք խմբովին երգում էին մի երգ, որով մի ժամանակ չեխական գնդերը գնում էին Սոլֆերինո, Ավստրիայի համար արյուն թափելու։ «Իսկ երբ մտնեց աշխարհքը, պարկից թափվեց վարսակը, ժուպայի դաս, ժուպայի դա, ամեն աղջիկ մեզ կտա»։ Մյուսները ձայնակցեցին. «Կտա, կտա, ոնց չի տա, ինչի պիտի նա չտա, զինվոր տղին, տղին քաչ, կտա, կտա երկու պաչ, ժուպայի դաս, ժուպայի դա, ամեն աղջիկ մեզ կտա»։ Հետո գերմանացիները սկսեցին նույն երգը երգել գերմաներեն։ Դա զինվորի մի հին երգ էր, որ հավանաբար զինվորները բոլոր լեզուներով երգել են դեռևս Նապոլեոնի պատերազմների ժամանակ։ Հիմա այդ երգը անկաշկանդ գեղգեղում էր գալիցիական տափարակում, փոշոտ խճուղու վրա, որը ձգվում էր դեպի Տուրովա Վոլսկա, որտեղ խճուղու երկու կողմերին, մինչև հեռու հեռավոր հարավում երևացող կանաչ բլուրները, ցանկը կողքրտվել ու ոչնչացել էր ձիերի սմբակների, հազար-հազարավոր զինվորների ծանր կոշիկների ներբանների տակ։ «Մենք էլ մի անգամ, Պիսեկի զորավարժությունների ժամանակ, դաշտը ճիշտ այսպես մշակեցինք», ասաց Շվեյկը, աչքացելով շուրջը։ «Այնտեղ մեզ հետ մի էրցհերցոգ կար, այնքան արդարամիտ տղա էր, որ երբ ստրատեգիական նկատառումներով իր շտաբի հետ արտերի միջով էր անցնում, ապա համհարզը տեղնուտեղը գնահատում էր իրենց պատճառած մնասը. Պիխա անունով մի գյուղացի, որին այդ այցելությունը բոլորովին ուրախություն չպատճառեց, հրաժարվեց վերցնել այն 18 կրոնը, որ գանձարանը նրան տալիս էր կողքրտված 5 չափ դաշտի համար։ «Ցանկացավ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, դատ բացել և դրա համար 18 ամիս ստացավ։ Ես կարծում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ նա պետք է իրեն երջանիկ համարեր, որ թագավորական տան մի անդամ նրան այցելել էր նրա հողում։ Եթե նրա տեղը մի ավելի գիտակից գյուղացի լիներ, իր բոլոր աղջիկներին սպիտակ շորեր կհակցներ, ինչպես եկեղեցական թափորի ժամանակ, ձեռքներին ծաղիկներ կտար, շարքով կկանգնեցներ արտի մեջ, կհրամայեր բարձրաստիճան պանին ողջունել, ինչպես անում են Հնդկաստանում, որտեղ իշխանավորների հպատակները իրենց նետում են փղի ոտքերի տակ, որպեսզի իրենց տրորի։
«Այդ ի՞նչ եք այդտեղ դուրս տալիս, Շվեյք»,
ձայն տվեց հանձնակատարին պորուչիկ Լուկաշը։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ. ես նկատի ունեի այն փղին, որն իր մեջքի վրա կրում էր մի իշխանավորի, որի մասին կարդացել եմ»։
«Եթե միայն ամեն ինչ ճիշտ բացատրեիք»,
ասաց պորուչիկ Լուկաշը և առաջ սլացավ։ Այնտեղ զորասյունը խախտվել էր։ Գնացքում վայելած հանգստից հետո այդ անսովոր, լրիվ հանդերձանքով երթը բոլորին հոգնեցրել էր։ Մարդկանց ուսերը ցավում էին, և յուրաքանչյուրը ջանում էր որևէ կերպ թեթևացնել երթի ծանրությունը։ Հրացանները մի ուսից մյուսն էին գցում։ Շատերն արդեն հրացանները կրում էին ոչ թե կաշեփոքերով ուսած, այլ փոցխի կամ եղանի պես ուսներին դրած, ոմանք կարծում էին, թե ավելի հեշտ կլինի, եթե քայլեն առվի միջով կամ չվարած հողաշերտի վրայով, որտեղ գետինը նրանց ավելի փափուկ էր թվում, քան փոշոտ խճուղու վրա։ Քայլում էին գլխահակ, բոլորը տարապում էին ծարավից, քանի որ կեսօրվա պես տոթ էր ու շոգ, չնայած որ արևը արդեն մայր էր մտել, և ոչ մեկի ջրամանում մի կաթիլ ջուր չկար։ Դա երթի առաջին օրն էր, և անսովոր իրավիճակը, որ կարծես նախերգանքն էր էլ ավելի մեծ տառապանքների, քանի գնում, այնքան ավելի էր հոգնեցնում ու թուլացնում։ Զինվորները դադարել էին նույնիսկ երգելուց, և շարունակ հաշվում էին, թե դեռ ինչքան ճանապարհ կա մինչև Տուրովա Վոլսկա, որտեղ, ինչպես նրանք ենթադրում էին, պետք է գիշեր էին։ Ոմանք նստում էին առվի երեսին, և այդ չթույլատրված հանգիստը որևէ բանով կողարկելու համար սկսում քանդել կոշիկների կապերը։ Առաջին հայացքից կարելի էր կարծել, թե զինվորի փաթաթանները վատ են փաթաթված, և նա աշխատում է այնպես վերափաթաթել, որ երթի ժամանակ ոտքերը չհարեն։ Մյուսները կարճացնում կամ երկարացնում էին հրացանների կաշեփոկերը, կամ բացում տոպրակը և միջի իրերը վերադասավորում, իրենք իրենց համոզելով, թե դա անում են բեռը հավասար մասերի բաժանելու համար, որպեսզի տոպրակի փոկերը ձիգ չտան մերթ մեկ, մերթ մյուս ուսը։ Իսկ երբ պորուչիկ Լուկաշը դանդաղընթաց մոտենում էր, նրանք ոտքի էին կանգնում և զեկուցում, թե իրենց որևէ տեղը ցավում է կամ նման մի բան։ Եթե մինչ այդ կադետը կամ դասակապետը, հեռվից նկատելով պորուչիկ Լուկաշի զամբիկը, նրանց արդեն առաջ չէր քշել։ Շրջագայելով վաշտը, պորուչիկ Լուկաշը զինվորներին մեղմորեն առաջարկում էր վեր կենալ, ասելով, թե մինչև Տուրովա Վոլսկա ընդամենը մի 3 կիլոմետր է մնացել, և այնտեղ նրանք դադար կառնեն։ Այդ միջոցին սանիտարական երկանիվ սայլակի մշտական ցնցումներից պոտպորուչիկ Դուբը ուշքի էր եկել։ Ճիշտ է, ոչ վերջնականապես, բայց գոնե այնքան, որ արդեն կարող էր վեր կենալ։ Նա գլուխը դուրս անեց սայլակից և սկսեց ձայն տալ վաշտի շտաբի մարդկանց, որոնք անբեռ ու առույգ քայլում էին նրա կողքից, քանի որ բոլորը, Բալոունից սկսած մինչև Խոդոունսկին, իրենց տոպրակները դրել էին սայլակի վրա։ Միայն Շվեյքն էր, որ կտրիճաբար քայլում էր տոպրակը մեջքին։ Հրացանը դրագունավարի կրծքին դրած։ Նա պստացնում էր իր ծխամորճը և երգում։ «Ճամփաներով կերումեր, գնում էինք յարոմեր, բախտին հասանք ընթրիքին»։ Պոտպորուչիկ Դուբից ավելի քան 500 քայլ հեռավորության վրա ճանապարհի երկայնքով փոշուկուլաներ էին բարձրանում, որոնց միջից աղոտ հայտնվում էին զինվորների կերպարանքները։ Պոտպորուչիկ Դուբը, որի խանդավառությունը նորից բռնել էր, գլուխը դուրս անեց սայլակից և սկսեց ճանապարհի փոշու մեջ բղավել։
«Զինվորներ, դժվարին է ձեր պատվավոր խնդիրը. ձեզ սպասում են ծանր երթեր, զրկանքներ, ամեն տեսակ տառապանքներ. բայց ես խորապես հավատում եմ ձեր դիմացկունությանը և կամքի ուժին»։
«Ո՞ւր էր խեղդեր քեզ այդ փոշին»,  հանգավորեց Շվեյքը։ Պոտպորուչիկ Դուբը շարունակեց.
«Ձեզ համար, զինվորներ, չկան այնպիսի արգելքներ, որ դուք չկարողանաք հաղթահարել. Նորից եմ ասում, զինվորներ, Ես ձեզ տանում եմ դեպի դժվարին հաղթանակ. Դա պին դնկույզ է, բայց դուք ջարդել կկարողանաք. Պատմությունը ձեր անունները իր ոսկյա գրքի էջերի մեջ կառնի.
Ո՞ւր էր խեղդեր քեզ այս փոշին, հանգավորեց Շվեյկը, և կարծես Շվեյկի ասացին անսալով, պոտպորուչիկ դուբը, որ գլուխը ցած էր կախել, հանկարծ սկսեց փսխել ճանապարհի փոշու մեջ, իսկ այնուհետև մի անգամ էլ գոռալով հառաչ զինվորներ գլորվեց ու ընկավ հեռագրիչ խոդուն սկուտոպրակի վրա և քնեց մինչև Տուրովա Վոլսկա, որտեղ նրան վերջապես ոտքի կանգնեցրին և պորուչիկ Լուկաշի հրամանով սայլակից իջեցրին։ Պորուչիկ Լուկաշը նրա հետ մի շատ երկարատև և շատ անախորժ խոսակցություն ունեցավ, մինչև որ պոտպորուչիկ դուբը այնքան ուշքի եկավ, որ վերջապես կարողացավ ասել, տրամաբանորեն դատելով, ես հիմարություն եմ արել, որը կքավեմ թշնամուն հանդիպելիս։ Ասենք նա այնքան էլ ուշքի չէր եկել, քանի որ դեպի իր դասակը դիմելիս պորուչիկ Լուկաշին սպառնաց.
«Դուք ինձ դեռ չեք ճանաչում, բայց կճանաչեք»։
«Թե ինչ հիմարություն եք արել, կարող եք իմանալ Շվեյկից»,» անվրդով պատասխանեց պորուչիկ Լուկաշը։